Banakin ya lelo ya sika toye lisusu na numero na biso ya infokin tozali bongo bo momesano na 103.5 MHz oezali ndenge boye bi frequence radio kapi ya Kinshasa yango tosengi na mona na mona bo benda na pona koyoka pe koyeba ba realite oyo elekaka na Kinshasa na biso na micro eza Enoko Matondo na masini tozui bongo lisungi ya JC Ntiala. Na magazine na biso ya lelo tokolobela bambutea jezo salama makasi na banzela ebele ya ville province ya Kinshasa. Nini ezo justifie yango bokoyoka yango na magazine na biso ya lelo. Pe invité na biso ezali Pius Kandolo yaza secrétaire général adjoint ya Alliance des Congolais Progressistes ACP na Bokuse. Wana ezali parti ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila sorti nango ndenge boyebi ezalaki na stade des martyrs de la Pentecôte ya kopesa biso ba objectif ya parti politique wana kasi ndenge boyebi tokosenga na binonde tosenga mikonyoso lata masque na yo na tango zolanda biso sukola maboko na yo na savon to na gel hydro alcoolique nyoso wana ezali pona ko éviter coronavirus to continue toujours ko bundisa yango ti eko longwa penza nyonso nyonso na ba mboka na biso donc soko sokola maboko na yo lati masque na yo mingi mingi na ba lieu public topé na transport en commun soki penza boki ba conseil oyo ekozala pena malamu mingi pona biso na bino na kati ya ba vie na biso toko benga nanu papa wemba ayembela biso nzembo kombo phrase.
Kaka maloba ya love Kasilelo Yoka frazango ha
Soki ya tene la muna Baye koma Neti fraze Tanda Mako tebele Soki ya tene la muna Baye koma Neti fraze Tanda Mako tebele
Ya solo toko mi musika kasi jeleza na ino molai gomba moko te jali soki o mati o moni la veni
elonge ko ki ko bomba bolingo kasi ko bomba mawate mibanga ata ezali kitoko Qui collait à Diamaya de fond à valeur terre. Pour yon babota qui on a liki, aux alakin en posa à libelle et à ma mater. Oui, c'est vrai.
Bolingo na bisse vanaka, Nangombo kamokote na bomengo. Moi na poye babi mimino, a comme kako soit libelle à maman. Jamais à quoi soit mon sapina et rosa. Toti ka komi swami tena Kome ngo baze la bazu ate o Yezala ka jame na rande
Lokuta ya mbongo Yeti ndaka moto haka nisa ete Liwa izali sepo ya babola
Moto abolingo na kombo na yo Eva ndaka katia mote malanga Kasi jame eko zikisa un jour Kombona ya Maria Rosa na embili susu bibi Tokende libala
Malembe Malembe mama
Mima Beranga
Dosi mi bangoko
Basi wenze te mukarame Ata ba fingi toko tata wenze Dovanda tana beton peri Vula moke koko liselanga Yamaka sikeba Maria Rosa Eko boma Dunda na biso Rosa tala bango komona ilongi ya bolingo na biso
bana baba tali biso bango bango le tala tala na biso
Julie kokuna abota Julio na ntsona
bana baba tali biso bango bango le tala tala na biso
kaji ya mama ambrango ndo ya mama nyondo
Simanze mbo kitoko onde tokolanda basango na biso.
Radio Kapi.
Situation ya carburant ezozonga normal na ba station ti lobby to lobby ekoya ou plus tard. Confirmation yuti ngambo ya ministère ya hydrocarbure pe regroupement ya ba pétrolier privé. La Chambre de commerce et investissement Congo d'abord, IVCD et Zosenga na ministre ya finance ko soutenir ba initiative ya basi na secteur ya PME pe ko tombo la petit commerce na RDC. Asala ki point de presse lelo na Kinshasa. Mbote, bozangi ya mazout na kirozen na Kinshasa, situation ekozala normalisée dans les 48 heures ou plus tard et lobi ba source ya ministère ya hydrocarbure. Ba produit yango eza deja kasi, ezwa kinde mwa tango le temps ekomati na ba pompe ya essence esika batu ba sombaka. Et lobi Tony Sherman, conseiller technique ya ministre ya hydrocarbure. Yango eza pe confirmé na Emery Mbanchibope, président ya regroupement ya ba société pétrolière privée malobanaye ezwami na babel mpongo masimango
changement ko na donc za di kambuso ki elie ezakara bata eso batala na analyse so ba sisi ba analyse ba certifié ke zali conforme na ba produit yo spécification na biche eseng ki ma wande ba pompe yango après ça arrive c'est comme na complet nde ba kamion ici pour na voyage na mona station pour na donc station gazo ya ça améliorer parce que check de améliorer donc
Wantos ya tati ba souka ya semaine ou bien semaine prochaine.
Oh, ça peut être possible même les lots lobby tous ma lobby.
Na o etali komata ya prix ya carburant et Emery Bope a lobi ke bango ba sepeli nango. C'est vrai, ba komi na nute esika ba zosenga kasi ezo permettre bango ba diminuer perte ba bandaki ko sala na koteka carburant. Komata ya prix ya carburant a fait réagir pe Asiko, association ya ba chauffeur ya Congo pona vice-président nango na Kinshasa Jean Mutombo, bazana masolo na ba kondi ya transport pe ya ville ko tala ndenge nini ko revoir prix ya course. En attendant, asengi na ba chauffeur faire kotika komatisa prix ya course bango moko.
Ezali teke soko karbire mati automatiquement prix ya transport pe sengeli mati ezali bongo te. Na kati ya ministère ya économie ezali na baexpert oyo bazali na kati ya commission tarifaire batalaka mpona kosala pourcentage oyo babengaka mpona kotala seuil. Soko nde seuil wana ekoki nde bakoyeba kotala lolenge nini bakokomatisa prix ya carburant. Tokota ki komisyon tarifere metosisa kite, deba konzirele ko senga susu na baoke tukwa kosilisa purke eko kakotea kinya na transport na vil province kite. Tapa mate sika waboye, moto nyo sa zani kosale la tarif oyo ya sepeli kosale la alorke na kati na vil eko yi kosala ndenge wana te. Sengeli tarif ofisiel oyo sengeli kosala bo moko, oyo bato nyo sutuba sengeli kotosa eko waboye kosala. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ta recarbure est mati. Kasi biso toko yi kosala biso moko te tosa na mobeko. Yo sengeli kolanda oyo ba konziba zani kolba paske en soa la situation de chauffeur du Congo est partenaire de la ville province de Kinshasa a sengeli ko tosa mobeko donc ba chauffeur ba kuka bongo za la patient
boye ba ke depuis carburant et comment passi ba kisa likolo ba embouteillage ba demi terrain et yeli susu makasi pe ba chauffeur na ba wewa ba matisa bango moko prix ya course ezala na moto atape na taxi to na bus La Chambre de commerce et investissement Congo d'abord IVCD et bien ici ministre ya finance à soutenir le financement na ba initiative ya basi na secteur ya petite et moyenne entreprise ya secteur informel na bongo pour la promouvoir le petit commerce na Congo na katia point de presse à Salaki lelo mardi le 31 mai à wana Kinshasa. Claude Maluma, président ya Chambre wana ya commerce, a estimé que eza inadmissible que petit commerce eza la kaka exercer na ba expatrié. Na yango abengi ba PME congolaise ba s'approprier secteur wana. Toka Claude Maluma na micro ya Paul Matindu.
Tuzako kende kusola na bandeko na biso boyo bazo bunda ba mamu balambu ka 4 di matin ba kezo mapa bato bazo luka ba commerçant ba homme d'affaires congolais o baza abandonné pour na ba libanais na ba indien ba boto la biso nyoso ba koma oteka na ngai ngai na malewa na masangu na nzela na mikate alors que mibeko elobi ke commerce en détail ezalia ba biso ba congolais alors na cadre wana ba boto la biso nyoso lelo toza suna ba dokolote toza ba lisaki vana te toza na ba congolais o ba koko sala faste na bato wana pour na kobunda pour l'économie alors yango to lobi ke to kene nanu to sola na bango pour en fait que to puisse ko pousser bango pour to kene liboso.
Le ministre Bélé Babunda pour na iloko ana ya petit commerce bakokati bino procès ni na cadre IVCD.
Ya mon biso to lobi ke vomie ko zala batu oyo to tenter ko kene na perfection to zuite ke to zala batu oyo bazo tenter ko sala imperfection de ba ministre na basala. Ba ministre Bélé économie baleka basa ba camarade ba benena ba India ba osala ngonde ni pona biso ba congolais. Poso ko ministre économie ba enveloppe ina pokwa déjà ya ba India na ba libanais. Alors biso to za batu to zo vivre na population to za biso mo ba homme d'affaires to za ba commerçant ba membre na biso to ye bi passe ya faire to yebi ke banque crédit zate to yebi ke crédit awa to eza ya liboma to yebi ke ba botra bat banda ko ba to eza ebele e sika ko ozong sa $100 bazo songong sa $1000 to yebi ke ba congolais ebele baza na passe wana yango to zo sangana po mbonga banque mondiale wana e ke independé pa ba congolais.
Kolongola mutu briskema tango azo sala musala na ye eza violation grave ya droit de l'homme eza déclaration ya groupe moko ya ba magistrat ya tribunal de grande instance de la Gombe. Baza pene ya 253 magistrats oyo bazo se plaindre que batiama pembeni depuis 4 ans na ordonnance présidentielle ya le 14 avril 2018 oyo elongolaka bango na ki magistrat alors que selon bango babandaki kosala musala na bango normalement. Bazo singa mokonzi ya mboka a intervenir po bazonga na badroa na bango surtout ke sali mbula moko président de la République a créé ki commission moko esangisa ki présidence de la République conseil supérieur à magistrature pona kolandela dossier na bango kasi suite pesa mate tola na moko na bango magistrat félicité ki kashabani na micro ya Obe ya Bedi.
Commission là ça fait plus d'une année basala ki musala ba wanda ko travailler en collaboration ba conseiller à présidence directeur ya cabinet na ye na ba magistrat basali rapport e kende pa mokonzi ya mboka une année ba papa na ba mama ba twabande ko salela mokonzi ya mboka oyo pendant presque 10 ans to sala musala ba reprocha bisote tokoti si basali rapport. Mais si le lobazo pe sa suite te, yango toye ko lela to lobi mokonzi ya mboka makambu balobi eza epai na yo. Okoki koyokela biso mawate ba meka kotala, a meka ko reexaminer. Toza quand même ba elite, toza ba toranda ki ba loyaux service na kati ya mboka oyo. Toza sali. Akoki kozongisa biso na kati ya ba droit na biso oyo ezala ki violé. Eloko nini zo marché te na kati ya justice. Pona nini biso ba tamibe ko tozo ko ka ko respecter mobe kote. Yango tozo senga tolili na mokonzi ya mboka ameka kotia molongo bakata emoraji wana ya ba règlement de comptes.
Journaliste Yves Buya ya CNews azalaki transféré na makala lundi oyo 30 mai na pokwa bakangaki ye po na infraction oyo babengi diffamation. Plainte yango ezalaki déposé na Israël mutombo ya émission bosolo na politique. Pona likambo yango kabulo mwana kabulo atalisaki ete commission ya discipline ya UNPC oyo ekambami na ye moko ezosala nyonso pona ko récupérer dossier wana pe koyoka bango mibale na tribunal nango. Po boyebi UNPC et lutaka pona dépénalisation ya délit de presse. Kabulo mwana kabulo azwami na nzela téléphone na Obin Abedi Juma.
Objectif na biso ezali a retirer plainte wana ezama kambo etali ba journaliste biso tokosala ngo na kati ya tribunal na biso ya ba journaliste to lingite koma makambo ya libanda parce que ata iva ke na prison tie soka wapi omone wazala bien te pona profession to zaro souhaiter ke dossier wana esila na katia lingomba parce que to zana ba structure oyo UNPC a pesa biso oyo congrès a pesa biso c'est à dire ko zana possibilité ya ko sambisa ba journaliste na katia lingomba na biso to benga ka tribunal de paix malheureusement makambo yango israël a kendeki na plainte na ye na parquet si bien ke échappé biso néanmoins to mekaki kozwa israël poto tisi ateye poto convaincre ye abenda plainte yango biso to sambisa mais malheureusement eke mbangu mbangu siko dimanche nakendota la Eve Mbuya na parquet ndenge azalaki wana alalaki wana deux jours to sololi to konsole mwamke to encourage ye to lobi ke fanda tokosala tout to rekipere dosie wana na maboko malheureusement tozozwa israël te natindi ba message ya ndenge na ndenge natindi ba whatsapp nakobenga dimate au soir tozozwa ye te lelo mardi tokodepose mukanda lelo mardi et aussitôt azwi mukanda akoya ko se présenter pa na biso aya tokutana tosolola toluka na boboto koma tokosisa affaire yango
To sukisa na kolobela Alliance des Congolais Progressistes ACP na plus de 270 leaders oyo baza na kati ba mama bazui sans place ilobi Pius Kandolo secrétaire général adjoint ya ACP parti politique yango ekambami na Jantiningo Bilambaka lokola président fondateur sortie officielle de Salimaki samedi 28 mai passé au Benabe di Juma azalaki kuna
Ebele ya batu basanganaki na Stade de Martyrs na mukolo ya samedi 28 mai na occasion ya sortie officielle ya ACP. Kasi lokola ezali parti ya gouverneur Jantiningo Bilambaka, mingi ya bakinwa babzwaki réussite yango na adhésion obligatoire ya bamambre. Pona Pius Kandolo, secrétaire général adjoint ya ACP, nyoso wana ezali lokuta ya batu oyo balingi mokonzi ya mboka te.
Tozana 48 bourgmestres na comité, les titulaires et leurs adjoints. Biso na ACP, na registre formel na biso, tozana adhésion kaka ya 6 bourgmestres. Sur les 48, ceux qui t'ont demandé que ça la bango pression, balingaki bango nyoso bazala na biso, aiza lokuta monene, eza bato bazolinga mokonza mboka te.
Saturne Boleli et Bengo, président fondation Sati Balls, atalisi ete ye na fondation na Emo Bimba, bayaki ko soutenir ACP en tant que partenaire na bango et non lokola la ba membre.
Toza fondation babengi Sati Bolts toya wapona kwa accompagner autorité morale ya ACP o azali partenariat privilégié ya Fosabo non oboni na mboka nyoso tout ba institution en place etambolaka elongo na ba fondation ba accompagnera toujours ba action o eza ya malamu o eza autant vers le développement ya mboka biso to sa partenariat na ye parce que to moni ba action o sa sur terrain et je l'axe vraiment que moto azana bolinga mboka o eto moment likolo
ACP ezali pe na objectif ya ko réélire Félix Tshisekedi lokola mokonzi ya mboka na élection ya 2023
Suka ya basango na biso. Merci ndenge bolandi biso.
Radio Kapi.
Sima ya basango onde tokokoba na misiona biso tokoyoka sikoyo dindo yogo ayembela biso nzembo mokili échangé.
À l'aube du 21e siècle, l'Afrique a besoin de la paix pour son développement. À travers cette chanson, nous rendons hommage à son excellence El Hadj Omar Bongo, doyen des chefs d'État d'Afrique centrale, afin qu'il amène la stabilité du Gabon partout en Afrique.
Natango bakoko babiso bazalaka na se. Natango bakoko babiso bazalaka na se. Atuele kabande ko ayembaka atandele ro. Alopaka atandele ro mokili oyo ekobaluka. Atembaka atanda le roba bele oyo ekonimana Boto kobota bana, bana beba kobota Beba kokoli sa diere Mokili eko kende selimoso, boyare
Mokili echange o,
bongo ya oye ya oma
Mokili echange o,
bongo mouya dingo ya la pena
Mokili echange o,
bongo ya oye ma kwa ya la hake
Mokili echange o,
Balina eba teko, koyo ka alisa po onge Balina eba teko, koyo ka alisa po onge Balina eba teko, kinjasa eba takana kitambo Balina eba teko, kinjasa eba takana leyoto Lelo oyo oyo oyo, kili eko mamo nene O batina kintuko komi monga fulo suki na malukuwe di la boca le 1787 bon wana la boca la biso to songeli kombo ya kombo RDC ya solo mo pile changer lola na yebi sakaye asala kelasi akoma moto lelo ye aponi mosala na ngai tata na ye ya pas de son métier ya cœur de saute gens lola zemba bayoka
Kinshasa Brazza, les alliés des deux capitales les plus rapprochées du monde. Toko Senga na Bakambi ya Bakongo Mibale, un pont sur le fleuve Congo. Et Yemba Franklin Bukaka.
Poto 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 monere solo Kinshasa poto moindo.
Ambroise Vundi, le roi du son.
Poto 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 monere solo Kinshasa poto moindo.
Hilaire Kadisha.
Baninga rebandeko, moyo karali saponge. Baninga rebandeko, moyo karali saponge. Baninga rebandeko, Brazzaville bandaka na poto poto re. Poto poto salongo kamone na kone mondanda mayemba. Lelo moyo moyo moyo, beya eko mamonene. Bo bandina pila talanga imagile gile pena bakungo.
Socrate Andongi, Roger Mojo, Adamo Bombele.
Oh, Kamwani, Nero Mokili, échange ma tête. Oh, toi, Diakana, Yesua, Nekati, Poula, Mokoi. Yesua, Sekuira, Yekoli, Misa, Masumu, Mabato. Yama, Bepe, Yama, Lamu, Wana, Zambé, Nibisa, Bango, Boba, Yemi.
Ouattara Auguste Nabrasco.
Baninga rebandeko, moyo karali saponge. Baninga rebandeko, papa nanga abanda kana amagi. Asali etu manangwaka alegi pena viva la musika o. Langa langa sare, etala kiba souvenir a la fina ye. Bona kosukisa, akanisa kisa ikonde sukatala lelo moyo. Waka aye lisusuwe.
Mi José Mabilama.
Yeah.
Nzembo oyo nde ekomema biso sikoyo na magazine na biso.
Le magazine.
Boyebi ke malgré difficulté ya kozwa carburant eza mikolo na ville province na biso ya Kinshasa mais embouteillage ezozala kaka makasi na banzela ebele awa na Kinshasa nini ezo justifier yango ba solution ekoyo kozala nini nyoso na magazine oyo Sandra Sifa abongisele biso.
Bambouteillage komi makasi na Kinshasa bato bazoe bate nini kosala bato bakomi kokende musala tope bakop retard po ata babimi tongo bazo kangama na nzela ba chauffeur tokutana kina bango balobi mitukeleki banzela na ebele misusu balobi ba service ya transport ezo tumisa makasi misusu pe bazo comprendre te
banzela na biso esa mabe esa na mabulu banzela ezo komi ya kala fo basala ba route secondaire
ba service donc police mobile bimba tina susiate komi na nzela to yebite soki msala kulune za la sute msala osale za ste okuta kuna ba soki dejemi okuta ba soba police bazo benga ba ujana okuti ba kili kili tina ba agent de transport donc de ba tozo créer ba mbouteillage na ville ya Kinshasa nzela eza nango bien nzela za kufungwama to yebi pese ka pesa ka nzela bato baleki a corriger mais bango ba corriger ka tesko e fe ba chauffeur ba bandiko kima bango nde bandiko créer ce konini embouteillage po chauffeur tana zo telema wa moni bato a transport bazo kota tana kolinga kima a créer embouteillage to a tuti soko tali mutukana nga kuna ba otiko tuta nga ilikolo ya ba ya ujana bazo kima bango ba tuti nga chauffeur na kimi ozomona makambo a bongo nde zo créer embouteillage gouvernement il faut aluka banani bakoza na nzela surtout na période oyo toza na période moko transport eza critique eza makasi makasi tala na bimi na ndako na 6h na kinkole tala na yo komawa me naza na mutuka po ndia embouteillage transport eza pasi bato bayo souffrir il faut président tala makambo ya tala tokoki koklase bato ndenge nini banini bakosala na nzela bataxi nini tokolongola na nzela donc soki désordre total eza eza nde baservice oyo ebatie biso na nzela mpenza pardon epesi biso mpenza désordre so ozokumba motu na yo efo ezala likolo surtout ba mayo jaune oyo so ozokumba yango efo motu ezala likolo donc ata nde nazoya mosala donc naza kaka kobanga elmo bakokanga yo eolekisa yo temp ele moko epuka bongo donc chauffeur ya community mwana mosala ya bato moko bo
po embouteillage mikolo nga nao komprendre te bakami ebele ebimi te mpona karabie ezomonana te mais soki oke nzela po alu na baramoto wana embouteillage ya makasi
na ngambo ya seko association ya bachauffeur ya congo vice-président nango alobi bachauffeur ebele ezala ya bataxi to mpe bataxi bus to mpe bawewa bayebi code de la route te en plus banzela eza mingi te tolanda jean mutombo
embouteillage bakose ezali ebele bakose principale premièrement c'est le comportement les usagers de la route. Ezali bato nyonso batambolaka na nzela. Ezala bato ya mituka, ezala bato ya moto, ezala bato ya makolo. Bango nde bazali plus na base ya embouteillage parce que soko otali lelo mingi ya baye bazali kokumba mituka to bazali kokumba batukutuku. Code de la route bayebi te. Ya mibale likambo ya banzela. Kinshasa, soko totali ezali mingi na banzela oyo uta etikala kala. Misusu ekufa babongisa te. Misusu ezali kobongisa mame ezali kowumela te. Ba route secondaire ezali te. Nakisa soko ozali kokende kote ya aéroport tozali obena nzela kaka moko. Ezali kokende wana alors que soki na banzela mosusu otobengi ba route secondaire ba embouteillage ekozala te mosusu mpe ezali charroi automobile ya ville province de Kinshasa epakisami ntango ekomi ebele kaka obela banzela wana nde yango ezali kopesa sumi kakatano zambi okokomona ete ntango batongaki ville oyo babelge batikaka nombre oyo ya bato bakokaki kovanda mai lelo oyo ndenge ekomeli exode rural massive ekoti mpe mituka ebakisami mpe ezali kopesa su kokoso na mayeba tali su likambo ba embouteillage
professeur Barthélemy Kalambai azali démographe alobi parmi ba solution eza que l'état ezwa responsabilité nango pe imposer autorité nango na nzela ko éduquer population pe kotonga ba nzela ya sika
mboka esengeli bakonzi basala effort d'abord pona ko éduquer population batala likambo ya mabulu soki babongisi ba route secondaire situation ekobongaka moi mais comme les motards les chauffeurs les policiers soki trio wana basensibiliser ba éduquer makambo ekobonga et puis batala nanu moto akosambisa moto te soki akoti auto ekole te contrôle technique bakongolais balingaka te bayoka contrôle technique ngai moko nazoya mutuka eza normal na komi na niveau ya sur 24 nanyata frein boy na bubububu na tuti mutuka ya bato soki moto ya moto azala katikati wana nayina boma bango motar bazodusula policier pe azotala ce que osa na pongabi balabala ka savu butoko la balabala bokasa eza sens unique le lo eza resu sens unique te police pa vandi wana mais ce que police a goyu motarte ce que toza no mbokani bon yango ndelo bi etande ezobela faut le temps en bonne santé pour acha ordre ce que le tacha ordre tenda msu zo acha ordre il faut kwa bakisa iloko moko loko la wana kinshasa uzumona ebale wana eza boulevard bisika mususu tokwa kozala na babato nazokende maluku tina nazo nzela ezate na kozwa kano rapide na mayo wana tina ke maluku
ezaki ya okende kote aéroport
mais on n'a pas capitalisé ça tozaki na batrain awana kinshasa ko longwa kasangulu oketi kitambu magazin na train train wana il faut bazongisa yango.
Il y a un projet avec l'hôtel de ville. Il y a un projet à quoi?
Mais il y a tous à la riche dans le projet, maman. Le projet est un bébé, projet caca. Mais il y a un bon moment pour nous. Pour la raille, il y a un bon moment. Il y a un bon moment. Il y a un l'État. Basalisi yekutu na batu ya l'État. Il basalisi aya kotonga te azala voisin ya raille. Bisika msusu pe basi bolongola raille yango.
Toi ba ke esali mwa mikolo population ezo komile la pona embouteillage ya Kinshasa.
Merci mingi na yo Sandra Sifa pona magazine tout cela la biso lelo tuzakaka ko rappeler bino que bozali ko landa info ki n'est pas wapi to pesa kabino ba sangope to laksa kabino ba réalité nyoso oyo elikaka awa na ville province na biso ya Kinshasa to ebi ke bozali belé pona ko landa biso na 103.5 MHz oyo ezali fréquence ya radio Okapi Kinshasa to ke isi koyo koyo kasun mukirie ezali nzembo ya quartier latin académie.
Ayo ya kula Kongo di antotila, defuate. Max Food, Coco Bienga, Dieu et Dodi quoi. Papa Kindo Kindo, j'ai tonton à Matadi. Allez dans vous doua. Non message.
Ancêtre Mongola, Dieu Mongwa. Kouchaman, Richard Kabambi, Chiquito, Mouchachino, Jacques Mboui, Yves Maswanga, Freddy Itafa.
Toujours combattu mais jamais abattu. Jean-Bimboulou, Doshi Kilonou, Honorable Roger Ngumba, Néron Pelé Daé, Jean-Paris Talapamba, Ridache Nzinga,
Jean-Jacques Colondo, Famille Mbongo,
komisiko tango ya koyamba pe invité na biso.
Question à l'invité.
Na invité na biso ya lelo toyebiseki bino ke tokoyamba lelo Pius Kandolo. Ye azali secrétaire général adjoint ya Alliance des Congolais Progressistes ACP na Mukuse. Ezali parti cher et gouverneur et ville province ya Kinshasa, Jantini Ngobila sorti nango ndenge boyebi. Ezalaki na stade de martyrs de la Pentecôte, objectif nango ezali nini pe nini yasika e komema na paysage politique congolais o ezali déjà na ba parti politique yele. Pe place ya mwasi ezali nini na kati ya parti politique oyo tolanda lisolo Aubert Abedi asali libiso na Pius Kandolo.
Tata Pius Kandolo tomonaki samedi passé milulu o elekaki na stade de martyr batu bazalaki ebele na kati ya stade pe libanda bandembo très motivé tokoki koyeba esalemaki ndenge nini po botondisa stade na ndenge wana.
Non ezali komona ete bakinwa ya mbari ya liboso bandimi bandimi motozo kamba ngunda Kinshasa parce que po bato ba linga ona lolenge wana il faut bazala na ba témoignage ya bien ya kambeli na yo biso to bénéficier ka kana aura ya leader na biso azali po ba benga mi na kombo ya Jantini Ngobila Mbaka po mosala azali ko sala na Kinshasa et pe si ete bato ba ndima yango tango a lancer machine politique na ye et ko sala ke bato ba kimi mbango ba kota parce que ba moni e kambelo wana ba lobi moto yonde moto abwanya tika tolanda ye.
Mais yabino nini ya sika oyo ACP ememeli ba kongole?
D'abord vision politique na biso ezo tia moto na centre ya makambo nyonso po biso tolobi ete politique ekoki kosalema kaka pona moto pona avantage ya moto ça veut dire quand l'homme aza au centre ya nyonso te nyonso tokosala eza pamba. Yango moni même opération camarade d'autorité morale Jean-Tini Ngobila l'ensemble qui kin bopeto ezali pona ete azongisela moto bo moto naye moto azwa respect ya environnement naye tokomisa moto comme moto lolendo donc c'est dans cette optique là et comme ça là que ACP et balosi makanisi ya batemele et puis ya mibaleza stratégie au bisototie stratégie moko ya makasi ya koloba ete to botami na tongo kaka boye poto koma tobi mamino malamoko to sala koboni bureau politique e vandi réfléchir yango to sali stratégie ya ba grand leader autour ya camarade autorité morale Jean-Tingo Bila et permettre biso to mema ba grand leader wana na bato na bango ba sala ba adhésion basomba ba fiche ba adhésion ndebo bandai komona na limité esika siège na biso eza na 10e rue mikolonio sort ba adhésion to bandaki ko préparer milulu ya sortie officielle na biso kola sungi stratégie wana esimbi et bravo et pas ya coach na biso otobengi na kumba Jean-Tingo Bila mbaka
balobi bo procéder ki na ko imposer ba tout ba sala adhésion obligatoire bourgmestre ba chef de quartier ba chef d'avenue yangonde ba tout bazo attribuer na réussite ya sortie officielle au bo sala ki samedi pona yo olobi ndenge nini
non ezalo kuta ezaba ebingi mo konzambo kate bo biso tozo se greffer na vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi eza bato yo bazo linga mo konzambo kate po biso tozo belela butu midi pokwa bolamu na misala oyo tata mokonzi aza kosala ndeko journaliste na pesio exemple tosali travail ya mobilisation pendant plus de 9 mois ba adhésion ebele bato nyonso bazalaki komona tosalaki yango mpona koyeba te mpona kolibatela parce que les gens balingai baloba ete biso topesi bato makoki wana eza lokuta na oyo olobi ya baburgmestre toza na 48 bourgmestres na commune, ça veut dire les titulaires et leurs adjoints. Biso na ACP, na registre formel na biso, toza na adhésion kaka ya 6 bourgmestres. Sur les 48. Alors, ceux qui tombent dans la bango pression, balinga ki bango nyonso bazala na biso, wana eza lokuta, eza lokuta monene. Eza bato bazo linga mokonzi mboka te, bato bazo mona ke mopepo ACP nango e kosokola ba biloko ba bandeko nyonso baiki na projet malonga te mpona bana mboka. Nous estimons que ce sont de bonnes guerres, mais il y a tout à fait la bisoza, tobunda poto réélire président de la République Félix Antoine Tshisekedi na 2023 na majorité moko écrasante.
Bino bo pesi place nini na mwasi na kati ya parti na bino et pas na bino considération ezalaki ndenge nini pona attribution ya responsabilité na mwasi na kati ya ACP.
Et pas la biso mamaza na esika na ye. Déjà sur plus de 270 leaders autoza na bango, toza na plus de 100 leaders ya ba mama oyo bomoni bazana biso. Et puis ceux qui m'ont observé bien à stade, tozala ki na ba mama ebele 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 et surprendre biso nyonso. Parce que ba mama va comprendre que ACP est tomboli mama et puis si mama est sika na yango et puis toko suka wana te même na ba instance décisionnelle à partir toko tia ba mama parce que nous croyons à la parité. Tozo ndi ma ete mama aza na nyonso oyo papa aza nango surtout na oyo etali bwanya oyo etali mayele oyo etali bongo et puis biso ba valeur wana tokotika yango pembeni te. Nous rassurons mama ke esika na bango ezali na ba instance de décision na ba instance mobilisatrice mpona ete mama ayeba ko impulse une nouvelle valeur démocratique na mboka oyo et puis wana eza ba instruction oyo camarade Jean-Tingo Bila pesi biso ya koloba ete mama azala une de priorité na action na déploiement na biso na ACP.
Ne, na cadre ya estimation ya pourcentage toko estime na kati ya ACP pourcentage boni o ba mama bazwi.
Je ne sais pas dire ça concrètement parce que biso na loto to tie ba instance fédératrice na biso te je crois que na kozonga la bino na mikoleza koya pona pesa bino réellement nombre. Mais je vous l'ai dit, déjà en termes de grands mobilisateurs, toza presque à 40% il y a grands mobilisateurs na biso za ba mama. C'est-à-dire ba leader na biso, il y a moins ça là que ba mama bazo même abatemele na kati et nous estimons que avec le temps et qu'évoluer parce que en gouema otoza na ngoya ba adhésion, il y a ba mama, surtout ba mama élite, ba licenciée, ba graduée. Et puis na une catégorie qui nous a beaucoup impressionné, eza ba mama maraîchère, ba mama yazando, dont nous estimons que ba mama ba kozwa vraiment une ascendance na mikolezo koya na ACP et pour notre leader Jean-Tingo Bila, ce n'est que normal parce que ye azali moto a propulsaka parité.
Pio Scandolo, Radio Okapi et Tondio Botondi. Merci. Merci Nayo Ben Abedi ndengo sosale biso invité na biso ya lelo na rappeler que ya Ezali Pius Kandolo aza secrétaire général adjoint na et parti politique ACP parti cher ya gouverneur de ville province de Kinshasa Gentini Ngobila. Sikoyo tokomi na tango ya info service.
Info service.
Fondation Arish Jagtani azoyebisa public ya Kinshasa que depuis le 6 mai ba consultation ophtalmologique topé ba consultation ya maladie ya misu eza gratuite topé ya ofele pona batu nyonso oyo bazana mbongote ba consultation yango ekosala 3 mois pe ezosalama na kati ya HJ Hospital ya limité pembeni ya piscine pona ba information mususu bobenga ba numéro oyo 089 344 44 44 topé 0900 996 432. Information mususu o etali maladie misu e outi na clinique Oasis yango pe lokola ezo sala campagne pour na ko soigner maladie ya misu bokoki komona bango na avenue Kabambare numéro 6050 na commune ya Barumbu. Tosilisa ba info service ya lelo na masolo ya exposition baptisée performance oyo ezo salema kino mokolo ya mercredi 15 juin na centre culturel Le Monde des Flamboyants oyo ezomi na siège ya Banque Tembe na commune ya Gombe. Exposition performance esangisi peinture, collage, sculpture, photographie pe performance. Exposition performance ezo salema du lundi au vendredi de 8h à 16h pe mokolo ya samedi de 8h à 12h. Kokota eza ya ofele.
Merci mingi Jude de bilan d'info service ou tout ça la biso kasi to kanon sikoyo nzembo okombo nzoto ya fali ipupa.
Tout mon corps est à toi, oh chérie. Lâche la peau, mon esprit, bébé. chérie.
Banakin to komi na suka pe to pesi merci mingi na bino nyoso merci na Sandra Sifa mutasela ki biso magazine alelo to bosenite groupe Mumba oyo ezali composé na Adolphine Ngoi Pemba ezali pe lisusu na Babel Mpongo Masimango azali coordonnatrice en Fokine merci pe na Aubin Abedi yende ayambele ki biso invité na biso ya lelo merci na Babel Mpongo Yazali coordonnatrice ya info qui ne te benga kaye mama deko merci pe na bino nyoso na ndenge bocheki mato na bino kolanda biso na info qui na biso ya lelo to merci merci pe na suka to kozang sangote pa ya nkolo nzambe tata na biso azali mettre à ton circonstance yenda batela ka biso matin midi soir te remercier parce que batela biso banda tongo to kati banzela to tamboli pe to se retrouver be sika o to zali kasi ya batela biso to ebete ya kobatela pe retour na biso ndenge et komama na bible to kutani lobby na micro ezalaki Enoch Matondo Mbezolo botika la malamu.